Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Mr. Kencanaan Memoir Karya Tim Crisol ialah memoir perniagaan dan pengembaraan budaya tentang pengalaman beliau di China ketika negara itu sedang membuka ruang lebih luas kepada pelaburan asing pada 1990-an. Crisol, seorang warga British yang mempelajari bahasa Mandarin, membantu pedagang Wall Street Jack Perkowski mengurus usaha pelaburan kira-kira 400 juta ros dalam syarikat pembuatan China. Pada awalnya, misi itu dibayangkan sebagai peluang untuk membawa kaedah pengurusan barat ke pasaran yang sangat besar. Namun, buku ini menunjukkan bagaimana anggapan tersebut cepat runtuh apabila kontrak, hak pemilikan, kawalan pengurusan dan peraturan rasmi tidak berfungsi seperti yang dijangka. Dengan gaya memoir yang hidup, Crisol menggabungkan perjalanan merentasi wilayah China, kegagalan pelaburan dan proses pembelajaran peribadi. Tujuannya bukan memberi formula mudah untuk berniaga di China, tetapi menerangkan mengapa rasa rendah hati, kefahaman setempat dan kesediaan menilai semula andaian sendiri sangat penting apabila berurusan merentas budaya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pelaburan 400 juta dutar bertembung dengan realiti China pasca pembukaan ekonomi. Asas Mr. China ialah percubaan untuk menyalurkan kira-kira 400 juta semodal asing ke dalam perusahaan China. Ketika ekonomi negara itu sedang berubah daripada sistem yang sangat dikawal kepada ekonomi yang lebih terbuka, Crisol memperlihatkan jurang besar antara cerita makro tentang pasaran China yang luas, tenaga kerja murah dan pertumbuhan pantas dengan keadaan sebenar di peringkat kilang serta kerajaan tempatan. Peluang memang wujud, tetapi peluang itu tidak secara automatik menjadikan sesuatu syarikat boleh dibeli, dikawal atau ditambah baik oleh pelabur asing. Dalam suasana seperti ini, angka pasaran dan unjuran kewangan tidak memadai untuk menerangkan siapa yang benar-benar membuat keputusan atau siapa yang memiliki aset penting. Pengalaman ini relevan juga kepada pembaca Malaysia yang biasa melihat China sebagai rakan dagang dan sumber pelaburan utama. Buku ini mengingatkan bahawa hubungan ekonomi antara negara tidak boleh difahami melalui statistik perdagangan sahaja. Di sebalik setiap perjanjian, terdapat sejarah setempat, struktur pentadbiran, kepentingan pekerja dan rangkaian hubungan yang membentuk hasil sebenar. Crisol tidak menolak potensi China, sebaliknya membetulkan pandangan terlalu mudah bahawa modal barat boleh terus menyelesaikan masalah operasi. Memoir ini menjadikan tempoh pembukaan ekonomi China sebagai ujian nyata terhadap batas model pelaburan antarabangsa yang dibawa masuk tanpa penyesuaian. Kedua, kontrak dan pemilikan tidak menjamin kawalan terhadap syarikat usaha sama. Satu pengajaran paling jelas dalam buku ini ialah perbezaan antara hak yang tertulis dan kawalan yang boleh dilaksanakan. Pelabur asing mungkin mempunyai kontrak, saham dan struktur usaha sama yang kelihatan kemas di atas kertas. Namun, Crisol menerangkan bahawa dokumen tersebut tidak semestinya memberi kuasa sebenar untuk mengawal kewangan, pekerja, pelanggan atau aset syarikat. Dalam beberapa pengalaman yang dihuraikan, pengurus tempatan atau pemilik asal masih mempunyai kelebihan kerana mereka memahami operasi harian, memegang hubungan penting dan tahu cara bergerak dalam sistem tempatan. Buku ini turut menekankan kepentingan CHOP syarikat atau CHOP. Dalam konteks pentadbiran perniagaan China pada waktu itu, pemilikan dan kawalan ke atas CHOP rasmi boleh membawa kesan yang jauh lebih besar daripada tanda tangan individu. Perincian ini penting kerana ia menunjukkan bahawa tadbir urus bukan hanya soal undang-undang korporat yang formal, tetapi juga soal alat pentadbiran yang menentukan siapa boleh mengesahkan tindakan syarikat. Bagi pelabur, pengajarannya bukan bahawa kontrak tidak berguna langsung, tetapi kontrak perlu disokong oleh mekanisme kawalan operasi, rekod yang boleh disemak dan kefahaman terhadap amalan tempatan. Tanpa itu, pemilikan rasmi boleh menjadi hak yang sukar digunakan apabila konflik berlaku. Ketiga, rangkaian hubungan dan kuasa tidak rasmi mengatasi carta organisasi barat. Mr. China menunjukkan bahawa carta organisasi, jawatan pengarah dan prosedur pengurusan yang dibawa dari barat sering gagal menerangkan aliran kuasa sebenar dalam sesebuah syarikat China. Keputusan boleh dipengaruhi oleh hubungan dengan pegawai tempatan, bekas pemilik, ketua pekerja, pembekal atau individu yang tidak kelihatan penting dalam struktur rasmi. Crisol belajar bahawa usaha memahami syarikat melalui akaun kewangan dan mesyuarat lembaga sahaja boleh menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Untuk mengetahui kedudukan sebenar sesebuah pelaburan, seseorang perlu melihat siapa menguasai maklumat, kesetiaan pekerja, akses kepada pelanggan dan hubungan dengan pihak berkuasa. Ini bukan bermaksud semua perniagaan China beroperasi di luar peraturan atau bahawa satu stereotip boleh menerangkan sebuah negara yang sangat besar. Sebaliknya, Memoir ini menggambarkan keadaan pelaburan tertentu dalam era peralihan, apabila institusi formal masih berkembang dan hubungan peribadi memainkan peranan besar dalam mengurangkan ketidakpastian dalam persekitaran Malaysia juga. Hubungan dan pengetahuan tempatan sering penting, tetapi buku ini memperingatkan bahawa pelabur tidak patut menganggap bentuk hubungan itu sama di setiap negara. Kepercayaan perlu dibina melalui masa, pemerhatian dan keupayaan untuk memahami kepentingan setiap pihak. Bagi Clissold, kematangan profesional bermula apabila beliau berhenti melihat rangkaian sedemikian sebagai gangguan, lalu menganggapnya sebagai sebahagian daripada realiti operasi. Keempat, kegagalan operasi membuktikan bahawa due diligence tidak boleh hanya bergantung pada angka. Buku ini bernilai kerana ia tidak berhenti pada idea umum bahawa berniaga di China adalah sukar. Clissold memperlihatkan bagaimana kegagalan muncul dalam bentuk operasi yang sangat nyata. Sebuah syarikat mungkin kelihatan mempunyai aset, kapasiti pengeluaran dan pasaran yang menarik. Tetapi nilainya boleh terjejas jika pengurusan tidak setia, wang tidak dapat dikesan atau hubungan pekerja dan pelanggan berpindah kepada pihak lain. Ada keadaan apabila pihak yang pernah mengawal perniagaan mampu membina operasi baru berdekatan dan menarik sumber penting keluar daripada syarikat usaha sama. Situasi begini menunjukkan bahawa aset fizikal sahaja tidak cukup untuk melindungi pelaburan. Oleh itu, Mr. China menyokong pendekatan penelitian yang lebih mendalam daripada semakan akaun dan dokumen perundangan. Pelabur perlu menilai kebergantungan kepada individu tertentu, sumber kuasa pengurus, kekuatan sistem kewangan dalaman dan kemampuan sebenar untuk bertindak jika berlaku pertikaian. Ini merupakan pengajaran yang berguna untuk mana-mana pasaran sedang membangun, bukan China sahaja. Data kewangan lazimnya merekod masa lalu, sedangkan risiko kawalan sering terletak pada hubungan dan tingkah laku masa depan. Clissold juga tidak menyajikan dirinya sebagai pemerhati yang sentiasa betul. Kesilapan pasukannya menjadi bahan utama analisis, menjadikan buku ini lebih jujur daripada banyak buku pelaburan yang hanya menonjolkan kejayaan. Akhir sekali, perubahan daripada sikap mahu mengajar kepada sikap belajar daripada China. Dimensi paling peribadi dalam Mr. China ialah perubahan sikap Tim Clissold sendiri. Premis awalnya, seperti yang digambarkan oleh judul kecil buku, ialah seorang anak muda barat yang menyangka beliau dapat membantu memodenkan China. Namun, pengalaman di lapangan memaksa beliau melihat kelemahan andaian itu. Beliau dan rakan pelaburnya membawa modal, latihan serta modal pengurusan. Tetapi pihak tempatan mempunyai pengalaman hidup dalam persekitaran mereka sendiri, termasuk keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dan ketidaktentuan ekonomi. Pembelajaran Clissold bukan sekadar mempelajari bahasa Mandarin atau adat perniagaan, tetapi menerima bahawa kepakaran dari luar mempunyai had. Peralihan ini memberi memoir tersebut nilai yang melebihi panduan pelaburan. Ia ialah catatan tentang bagaimana hubungan antara kuasa ekonomi Barat dan China tidak boleh dibaca sebagai satu pihak mengajar, manakala satu pihak menerima. China yang ditemui Clissold bersifat kompleks, berdaya tahan dan tidak mudah dimasukkan ke dalam kategori Barat tentang pasaran moden. Sikap menghormati itu tidak menafikan masalah seperti ketidakjelasan pemilikan atau kelemahan penguatkuasaan yang dibincangkan dalam buku. Sebaliknya, ia membolehkan penilaian yang lebih tepat. Bagi pembaca Malaysia, pengajaran ini sesuai dalam dunia serantau yang semakin saling bergantung. Pegot dengan titik kita tak ramai, tetap tak saling daham, saya setat di titara sana tim. Dan ikalan tadi tiga tengah tuan ni. Iaitu memahami rakan niaga memerlukan rasa ingin tahu dan ketelitian, bukan rasa diri lebih tahu. Kesimpulannya, Mr. China sesuai dibaca oleh usahawan, pelabur, pengurus syarikat, pelajar perniagaan antarabangsa dan pembaca yang mahu memahami China melalui pengalaman manusia, bukan semata-mata laporan pasaran. Ia juga berguna kepada pembaca Malaysia yang bekerja dengan pembekal, pelanggan atau rakan usaha sama dari China. Manfaat praktikalnya ialah peringatan yang jelas bahawa sebelum melabur, seseorang perlu menyiasat bukan sahaja kontrak dan angka, tetapi kawalan operasi, kuasa membuat keputusan, hubungan pihak berkepentingan serta cara pertikaian benar-benar ditangani. Manfaat intelektualnya pula ialah cabaran terhadap kecenderungan melihat globalisasi sebagai proses yang menyeragamkan semua amalan perniagaan. Apa yang membezakan buku ini daripada banyak buku tentang China ialah kedudukannya sebagai memoir orang dalam yang sanggup menceritakan kesilapan. Ia bukan buku akademik tentang teori institusi dan bukan juga panduan ringkas yang menjanjikan jalan mudah memasuki pasaran China. Sebaliknya, pembaca melihat bagaimana andaian Barat diuji dalam perjalanan, rundingan, pelaburan dan usaha memulihkan kerugian. Kerana latarnya ialah China pada 1990-an hingga awal 2000-an, sebahagian butiran persekitaran perniagaan sudah tentu berubah. Namun, persoalan asas tentang ketekunan budaya, ketidakseimbangan maklumat, penguatkuasaan hak dan batas kawalan pelabur asing masih bernilai. Mr. China menonjol kerana ia menggantikan keyakinan kosong dengan pemerhatian yang terperinci serta menggantikan stereotip dengan penghormatan yang dibina melalui pengalaman sukar. Jika anda ingin menyokong Tim Klisol, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.